tervituse kõigile raadiokuulajatele, järjekordne oma lugu on eetris ja seda korda on mul väga hea meel siin saates tervitada inimest, kelle kohta olen päris kindel, 99% või natukene rohkem raadiokuulajatest kuulevad esmakordselt ühteist huvitavaid eluloolisi fakte, sest minu tänane saatekaaslane on oma viimase 10 aasta ametikohaga sedavõrd samastunud, et ma olen kurval kombel märganud, et ega inimesed ei viitsi isegi klatsi vormis väga uurida, et mis elu see Ülle Müller elab väljas pool oma töökohta. Tere, Ülla!
Tere!
Kas see on sinu jaoks ka kuidagi moodi, kas see on sinu jaoks nagu kergendus või on see ka väike mure, et nad minu kui inimese vastu nad huvini ei tunnegi, et sa oled ikka nii väga kultuurikeskuse ja nüüd Paide muusika- ja teatrimaja juht, kui seda üleüldse olla saabki, identiteet täiesti.
Ütlen ausalt, et tohutu ootamatu oli see kutse üldse sellesse saatesse. Ja endast rääkida, ega ma väga ei kipu ka.
See kipu ka koridori nurgas välja kallama väga jah endast kõik.
et vaatame, kuidas me selle saatega hakkama saame.
Me saame sellega päris kenasti hakkama, ma arvan. Ja tore on ju teada, kus kohast see toimekas inimene ikka tuleb. Ma uurisin enne saadet välja, et kui me teeme siin sellist statistikat, et kui palju siis need märgilisi järvakaid on järvakaid ja kui palju on nad tegelikult sellist salakavalad migrandid, kes on, mine tea, kus saare peal sündinud ja siia tulnud, siis sina oled ikkagi päris järvakas kohe.
Olen jah, päris järvakas. Et seda on mu käest enne ka küsitud ja ütlen uhkusega, et olen küll.
Kas need juured lähevad nagu pikemalt ka, kui palju sa sugulased?
No tegelikult on nii, et Järva-Jaani kandis on elanud mul isapoolne suguvõsa, aga noh, ei, ema on ikka sealt Mulgimaa poolt.
No see on ka väga tore kooslus, mida peale öelda. Karinu, see külakene, kus siis eluase oli sinu vanematel siis, kui sina Paides sündisid.
Jah, et Karinu koolis olen ma käinud. Seal oma siis need esimesed eluaastad veetnud, et selline tore väike küla ja kahjuks on see Karinu kooli hoone, nüüd see mõisa hoone nüüd väga, väga viletsas seisus ja lagunenud, aga kuni 4. klassini ma seal koolis käisin.
See on kohe päris Järva-Jaani külje all minu arust.
Jaa, 5 kilomeetrit, et isegi lapsena ei olnud see mingi vaev seda vahet käia Järva-Jaani.
Lasteaias käisid?
Jaa. Aga seda siis juba Järva-Jaanis.
Ja. Aga mitte Karinul?
Ja sellel ajal olid sellised nädalased lasteaiad, et viidi siis Järva-Jaani nädalaks lasteaeda ja siis tulid jälle tagasi.
Mina olen ka maal üles kasvanud ja ka käinud mõne aastakese lasteaias ka enne kooli. Minu jaoks oli kohutav hirma, kuskilt kuulsin, et kuskil on olemas sellised hirmsad lasteaiad, kuhu viiakse lapsed terveks nädalaks ja mingi 5-aastasena ma mingisuguse empaatia koskan seda hirmu kaasa teades küll, et mind see jähvarda kindlasti, aga see oli nii õudne, et selline asja, kas see oli ka hirmus, kui sa siis kodus sinna läksid?
Ei, minul ei olnud õudne, aga ma tean, et mu vend jooksis sealt kohaga ära. Aga kui mina läksin kooli, siis tegelikult see sama Karinu mõis asus mul kohe maja kõrval. Noh, me elasime korter majas. Ema oli ka Karinul siis ka selline kokk. Aga mina hirmsasti tahtsin olla internaadis siis ka. Nii et tegelikult elades kooli kõrval, mina ikkagi suutsin ema niimoodi ära rääkida, et mina tahan nüüd internaadis ka olla.
Nii
et ööbisin mitte kodus.
Selle iseseisust oli ka väga varakult peale.
Võib-olla siis tõesti, jah.
Ema oli kokk. Millega isa tegeles?
Isa oli traktorist.
Nii et selline pesuehtne maapere.
Jah, jah.
Milline sõna sa mäletad seda Karinut, seda kodukohta või kui palju sa üldse mäletad, kui sa seal tahtsid ära hiilida kogu aeg kuskile?
Ei, see oli väga ilus ja tore lapsepõlv oli seal, et Karinul on väga palju järvi ja nendes, ja ma mäletan seda tohutud palju sellist ulkumise aega oli, et ma ei tea, noh tõesti, võib-olla tänapäeva lastel seda ei ole, et, et lihtsalt läksidki hommikul õue, õhtul tulid koju tagasi ja sa olid käinud metsad ja järved ja kõik läbi.
Tänapäeva lapse vanematele kuulutatakse politsei, lapsed võetakse ära ja vanemaid hakatakse karistama, kui nii nagu kunagi maal oli tähtsalt, et laps visati hommikul välja ja õhtul tuli tagasi. Kuidas sulle tundub sellesi tagasi mõelda, et kas näiteks praeguse ja lapsed, kelle suhtes nõutakse sellist järelevalvet, et ma ei tea, kuskil vara teismelise alguseni peab lapsel kogu aeg käes kinni hoidma ja sabas käima. Et äkki see meie aeg oli ikka natuke õnnelikum või? Kui sa esiterid veel?
No tihti vanemad täna ju kurdavad, et lapsel on igav ja ta ei leia endale tegevust, kui ta sealt arvuti juurest ära kiskuda. Eks? Et noh, meie ajal ju seda teemat ei olnud. Läksid õue ja sa leidsid endale alati tegevust.
See on igav ei olnud kunagi?
Ei, ma ei mäleta küll, jah. Sellist asja.
Selle hooaja oma loo saadete külalised siis siia maani 100%-liselt väidavad, et nad tunnud lapsepõlves igavust. Seda sama kuulsime Maikalt ka eelmise saates, kuigi tema ikkagi väga, vägagi noore põlvkonna mees. Nii et kui inimesel juba ei ole ükskord igav lapsena, ega tal siis hiljem ka väga palju igav ei hakka olema. Seda oli kooli päris mitu korda vahetada, nagu aru see.
Jah, et esimesed 4 klassi käisin Karinu põhikoolis ja siis meie pere kolis Sargverre. Ja ka seal hakkasin siis Mõisa koolis käima. Sargverre 8 klassiline vist oli siis või vahepeal ta läks 9 klassiliseks, sellel ajal need koolid muutusid. Ja siis peale seda gümnaasiumis käisin juba Paide gümnaasiumis.
Gümnaasium on niisugune koht, mis tuli sinu ellu pärast hilisemal ajal tagasi. Kas sa siis, kui sa õpilasena siin gümnaasiumis käisid, kas sa siis mõtlesid, et kuidagi võib juhtuda, et mingi ring toob sind siia tagasi?
Ei. No ma olin selline vaikne maalaps, kes sõitis õhtul kella 6 bussiga ikka Sargvere külla tagasi ja siis sellist võibolla isegi klassisuga suhtlust oli vähem kui teistel.
Mul on hea niisugune, ma ei tea, kas nüüd hea küsimus, aga see kaval küsimus õppeedukuse kohta. Küsin sinult ka, et mitmenda klassini sa kiituskirjusid?
Ei, ma vist ikka nii hea ei olnud, ma ei mäleta. Et oleks kiituskirju ka saanud, aga nagu probleemi ka ei olnud. Ma ei mäleta. Vist ei ole saanud. Mäletan seda, et Karinu koolis oli ju esimeses klassis juba vene keel. Ja Karinu koolis sellel ajal andis vene keelt Sirje Grauberg, kes siiski ütles mulle, et Ülle, et sinu jaoks peab võtma eraldi päeviku minu viite jaoks. Vaat see on meelde jäänud.
Kas sinu vene keel on täna sellele siia maani laitmatu või?
Ei ole laitmatu, aga õnneks on meil majas üks ukrainlanna koristaja, kes räägib vene keelt, siis natuke saab ikka räägitud. Aga ikka koos kätte ja jalga tabiga.
Mida tähendab sellisele maa tüdrukule linna sattum? Ehkki Tallinlane ütleb ka Paide kohta maa, aga ma arvan, et Sargvere veel on Karinuga on ikka päris suur vahe, kui järsku Paide linnas oled. Oli sinu jaoks ka mingisugune selline muutus?
Ikka tulid ju, aga meid oli sealt Sargvere koolist mitu õpilast. Aha, et me ei olnud lausa niimoodi, et sa tulid
hirmunud
üksi.
Silmadega linna.
Jah, just, et meid oli ikkagi 5 tüdrukut.
Me jõuame tänase saates veel ka selle juurde, milliseid huvitavaid rännakud sa oled oma eriala valikutes ja karjääris teinud ja jällegi, ma ei tea, kas see protsent on nüüd 90-99 kuulajatest, kes siis ma arvan, et üllatuvad päris oma jagu, aga millest sa unistasid või kelleks saamises sa unistasid kooli ajal?
Tegelikult oli täiesti hirmus lugu, et ma üldse ei teadnud, mis minust saab peale gümnaasiumi lõppu.
Ootasid hirmuga lihtsalt kooli lõppu?
Ma arvasin, et minust saab käsitööõpetaja, sest sellel ajal ma hästi palju käsitööd tegin ja ma läksingi siis käsitööõpetajaks konkureerima. Aga kuna esimesed eksamid läksid kehvasti, ma ei jäänudki tulemusi ära ootama, siis mul oli selline tunne, et ma seal Tallinna linnas tagasi ei tohi tulla enne, kui ma olen kuskil koolis sees.
See oleks pedagoogilis instituutis, mida
aru. Ja, Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen proovin lille kasvatajaks.
Ja see tuli täiesti niimoodi juhuslikult, et sul ei olnud kunagi sellist plaani varem olnud.
Jah, et mul ei olnud tegelikult kindlat sihti, et minust peab nüüd saama see. Ja ma mäletan seda mõtet, et ma ei tohi väga palju venitada, ma kindlasti pean kuskil ruttu kooli sisse saama ja ma pean sinna Tallinna linna jääma. See oli kuidagi selline tunne. Aga muidugi see kool, kuhu ma lille kasvatajan läksin, siis tegelikult tegutses selles koolis rahvatantsurühm Kandali. Ma ei olnud kunagi elus rahvatantsu teinud ja ma polnud üldse väga tantsinud, aga mul oli tunne, et ma sellesse rühma pean minema ja saama sinna. Ja sain.
Siit tuleb veel kaks tagasi pöörduvat küsimust lapse ja noore ja kohta, et kas seal olid siis ka niisugune lille või taime peenras oli ja lapsena või olid mingisugused rohimiskohustused kuskil?
No ikka olid, no selles mõttes, et sellel ajal vist mäletavad kõik tohutuid peedipõlde, mida hariti maapiirkondades. Et siis müüdi need siis sügisel maha.
Ja seal tuli kaasa lüüa?
Ja seal tuli väga kaasa lüüa, sest meil ema ikka ka võttis päris suure maa ja külvasime seda siis suhkrupeeti täis ja väike aiama lapp oli ka, kus siis oli see porgand, aga me ei olnud väga, kuidas ma nüüd ütlen, iluaednikud või usinad kasvatajad seal. Aga miski pärast tuli tunne, et võiks minna.
Võibolla sellest oligi selline erinevus. Ma just mõtlesin, et ega see peedi kasvatamine, see mingi suurt armastus, küll see oli suurt esile kutsuda. See oli tegelikult ränk töö ja nendel aegadel natukene inimestel ka selle sinilinnu taga ajamine, sest ega see raha, mida siis korra kättes, eks ta mõne probleemika see lahendas, aga ta rikkaks ei teinud selle tööga võrreldes, mis seal taga oli. Aga rahvatantsuga on küll niisugused lood, et nüüd teatakse võibolla rohkem isegi kui varem seda fakti, et ega rahvatants nõuab, ikka spordialad nõuab ikka tegelikult füüsiliselt korraliku ettevalmist. Sporditüdruk olid koolis?
Jaa, no selles mõttes, et Sargvere koolis, põhikoolis oli meil Arnika Tegelman, kehalise kasvatuse õpetaja.
Nii, vaata kohatud selle
tava. Just, ja tema
oli... Kutsud Arnikaga, hakkame rääkima, see üks klub lauale lüüa.
Ja ta andis ka ajalugu meil Sargveres, aga selles mõttes ta oli üli tubli, et ta viis meid kõik võimalikele võistlustele, väike kool, ja mina olin siis üks sellest grupist, kes igale võistlusele läks. Võibolla mõnel korral juhtus nii, et sa said koha peal selle mängu selgeks. Saali hoki näiteks või...
Kas saali hoki hakkas siis juba Sargveres nii-öelda juuri jääma?
No päris nii ei olnud, aga Arnika on mäletan, et oli hästi tubli, et ta kõik võimalik spordialasid meile nagu tutvustas. Et me nagu igasugused asju tegime.
Ma püüan nende saadetes vältida daamidelt sünniaasta küsimist, sellepärast ma küsin kooli lõpetamise aastat pigem.
Gümnaasium?
Jah.
90.
See oli, miks ma seda küsin? Ma küsin just nimelt sellepärast, et ma tahaksin siia sisse tuua selle poliitiliste muutuste joone. Ja ega ma tõesti enne küsimist ei teadnud, kummal pool raja joon see siis nüüd parase kooli, eks ole? Kas siis enne või pärast? See oli siis ikkagi enne. See oli siis, kui oli tegelikult oli ju veel Nõukogude Liit. Sa läksid astuma ikkagi Eesti NSV pedagoogilisse instituuti olles, siis ma ei tea, kas 90. aastal veel oli, aga tõenäoliselt tuli valmis olla õppimaks Nõukogude Liitu NLKP ajalugu, poliitekonoomiat, teaduse kommunismi ja kõike sellist asja. Aga sa olid ju noor, koolinoor, kõige kihvtimal ajal, see oli just see laulva revolutsiooni tekkimine 87. aastal need esimesed julged väljaütlejad ja 88 oli nagu leek põlema 90. Meil oli juba mingi hoopis teine maailm. Kuidas see sinu kui kooliplika jaoks nagu vastuvajas?
No selles mõttes on küll, et kui me lõpetasime, siis meie lend, et me olime nagu, no meil miski pärast oli tuhin, et me peame rahva riietes lõpetama näiteks.
No siis oli Eesti teema väga
just, väga oluline ja ma mäletan, kuidas siis tüdrukud tõid selle Eesti rahva riiete raamatu klassi ja me valisime seal missuguseid riideid me siis endale teeme ja mina tegelikult täiesti ise tikkisin omale rahvariided selga, et täiesti sellised
rahvariided on ju päris keerulised riided ja suur, suur
läkski luksus. Kaua aega.
Ja te suutsite kõik, panitegi terve klassi rahvariidesse.
Jah, no seelikukanga tellisime, aga noh, ma tean, et ma selle bluusi tikkisin, kurrutasin, kõik tegin ise gümnaasiumi lõpetamiseks. Ja. Et see oli üks vahva, mida me muidugi valesti tegime, et me valisime raamatust omale võimalikult ilusad. Mina valisin Kadrina riided.
Aha.
Aga mingit seost nagu oma kodukohaga ei olnud, eks muidugi oleks...
Ja seda kirjum pilt oli ju.
Seda kirjum just pilt oli, aga noh, täna ma muidugi tean, et ma oleks pidanud valimaks Järva-Jaani riided või Peetri riided, et noh, aga siis oli see teadmine selline.
Eesti rahvariided on nii hästi kaardistatud, et tegelikult oleks ikkagi pilt olnud päris kirjav arvestada see õpilaste juuris.
No kõik nüüd tüdrukutest ei teinud, aga mina nüüd olin üks nendest, kes tegi endale ise rahvariided ja nendest siis ka lõpetasin. Ja ma mäletan, kui siis tollel ajal kultuurikeskuse saalis oli lõpupidu ja siis sealt ülevalt osad meil oli ikka ilusti kingades ja kostüümis, aga siis mina tulin oma rahvariietes ja üks naine kõrvalt veel hüüdis, et issand pasteldes. Et jah, et pasteldes ja rahvariietes
torkase lõpetasin. Siin ka,
ei ajas naerma sellel hetkel ka juba.
Oktoobri lõpus oled olnud?
Jaa.
Ilmselt. Pioneer
ja,
kave.
Jaa, ikka.
Võitu, et mul on olnud vähe õnne naisteed olla, eks seda koolitüdrukute käest seda küsida. Mis mehed läbi elas seda, ma tean nii enda pealt kui oma sõprade pealt hästi. Kuidas sinu jaoks läks see teada saamine, et võib olla, et Lenin ei olnud küllas? Kas oli ka mingi selline, et no vaat ühel, kõik muutus nii tohutult kiiresti tegelikult nendel aegadel. Veel aastal 1984 oli Lenin väga üllas, kommunism oli ainult aja küsimus ja mitte väga pika aja küsimus. 86. aastal öeldi, et räägime seda asjast realistlikumalt ja 88. öeldi, et maha Nõukogude Liit.
No, ma pean tunnistama, et ma olin hästi aktiivne oktoobri laps. Seal Sargvõres olin hästi aktiivne pioneer ja küll ma õppisin igasuguseid, noh, signalist olin, vihkisin lippudega. Ja
no, toredad asjad ja skautidelt laenatud
just,
asjad.
Just, toredad asjad ja mingisugusele ideoloogiale ma ei mõelnudki, ma arvan. Ja jah, just. Nii et mingisugust maailma kokkuvarisemist mulle ei olnud.
Ja kesk, ma ei mäleta seda. Keskkooli lõpetajana seda tundsid, et noh, noored on enamasti julgema tunnistama, et Eesti ja. Peri sobaks saab.
Ja.
See tunne oli sees.
Oli.
Selle jutu iseloomustuseks, no palusin sul mõelda natukene selle üle, mis muusika sulle meeldin. No, siin elus on olnud hästi palju muusikat, aga mis sulle võibolla selle praeguse jutu peale tuleks meelde, mida pakkuda väikeseks vahepalaks?
Võibolla siis, kui sa ütlesid, et vali muusikapalasid, eks, siis ootamatult kohe esimesed pala tulid naiste rahvastelt ja naistelt, kes mulle väga meeldivad. Aga kui siin oleme nii palju nagu sellest möödunust rääkinud, et mulle hirmsasti meeldib Anne Veski. Miks siis mitte eilne päev?
Jaa, kus juures see on üks väga ilus lugu kahtlemata. Kohe tuleb.